Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Dunyo boylarining sevimli shahri Londondan salomlar. O'zbekistonda bahor nafasi, Londonda havo hali ham sovuq. Qish sovug'i esingizdan chiqayotgan bo'lsa ham, bugun yana o'sha gaz haqida gaplashamiz. Mayfair, Londonning milliarderlar rayoni. O'zbekning tugamayotgan gaz muammosi haqida London bo'lib ham uning eng qimmat rayonidan turib gaplashishga nima bor deb hayron bo'layotgandirsiz. Inglizlarda follow the money degan ibora bor. O'zbekchaga pulning tagini surishtiring deb o'girsa bo'ladi. Toshkentda ochilgan kichik bir kompaniyaning 100 million dollardan oshiq biznesi taksirini bilish uchun Londonga kelib qoldik. Toshkentda tug'ilgan topishmoq javobini Londondan izlaymiz. Hikoyamizning qisqacha mazmuni bunday. Bahor kunlaridan birida Toshkentda Ultima Group Limited degan MCJ tuziladi. Bor dasmoyasi 9,5 ming dollar. Tuzila solib O'zbekistonning eng katta sement zavodi Qizilqum sementga gaz sotishni boshlaydi. Davlat kompaniyasi bilan 30 million dollarlik kontrakt imzolaydi. Ko'p o'tmay bu kompaniya gaz sektoridagi yagona milliy operator O'ztransgazga ham gaz sota boshlaydi. Bu millioner kompaniyaning qog'ozdagi ikki egasidan biri pensioner o'qituvchi ayol. Nega aynan bu MCJ davlatning ikki ulkan kompaniyasi orasiga suqilib, soliq to'lovchining millionlarini hisobiga o'tkazdi? Ana shu savolga javob izlab topgan hujjatlarimiz Londonga, undan uyog'i Sharja, Dubay, Dohaga yetakladi. Surishtiruv sayohatimiz davomida biz bilan birga qoling.
Har yilda o'zida 917 million kub metr gaz import qildik. Bu juda katta raqam. Ikkinchidan, bu import qilganimiz biz pul to'lab olib kelyapmiz, valyutaga olib kelyapmiz. Bu nima bo'ladi kelajakda?
Prezidentning 2021 yil 9-avgust kungi yig'ilishda qo'ygan bu savolidan 3 yil o'tib, gaz importiga sarflanayotgan millionlar karrasiga oshdi. Davlat byudjetidagi teshik yanada kattalashdi. Rasmiy statistikaga ko'ra, so'nggi yanvar va fevral oyida birgina tabiiy gaz importi uchun byudjetdan 166.7 million dollar sarflangan. Bu bir yil oldingiga nisbatan qariyb 2 baravar ko'p degani. Shunga qaramay, o'zbekistonliklar gazsizlikdan qutilmadi. Uylari sovuq, zapravkalari yopiq qoldi.
Xanavatlanish metani bersinlar. Biz amri yuraylik. Dash kerak, zo'r bo'lish kerak.
Bugunga kelib, 1 trilliondan ko'proq gaz ustida joylashgan O'zbekiston Rossiyadan yiliga 2.8 milliard kub metr gaz sotib olayotgan davlatga aylandi.
Вот как одна команда работали. Просто реально хочется сказать молодцы и большое вам спасибо.
Bunga soliq to'lovchining qancha milliardlari qanday sarflanayotgani haqida ma'lumot yo'q. Bu milliardlarning bari chindan ham aholi uyini isitish, qozonini qaynatish, iqtisodni tebratish uchun gaz sotib olishga sarflanayotgan bo'lsa, unda nega o'zbeklar Putin Rossiyasi bilan qilingan maxfiy kelishuvlarga qaramay, yana yilning qariyb yarmini gazsizlikda o'tkazishga mahkum? Byudjet teshik, quvurlar bo'sh. Pul va gaz qani?
Men xafa bo'lmagin u, ammo yo'q so'kim keladi onangni. Uyda gaz yok.
Uyda, ya'ni O'zbekistonda gaz yo'q bo'lishi mumkin. Faqat nima ko'p? MCJ, ya'ni mas'uliyati cheklangan jamiyat ko'p. Har kuni har xil sohada o'nlab, balki yuzlab MCJ ro'yxatga olinadi. 2021-yilning 10-mart kuni Toshkentda Ultima Group Limited deb nomlangan ana shunday MCJ'lardan yana biri ro'yxatga olinadi. Ustav fondi o'sha paytdagi rasmiy kurs bo'yicha $9,522. Faoliyat turi qattiq, suyuq va gaz simon yoqilg'i va shu kabi mahsulotlar ulgurji savdosi. O'zbekistonda MCJ ko'p bo'lishi mumkin, ammo aynan gaz ulgurji savdosi bilan shug'ullanishga ruxsat berilganlari ko'p emas. Strategik mahsulot gaz ulgurji savdosi bilan shug'ullanishga kirishgan kompaniya ta'sischi va direktori keng jamoatchilik uyoqda tursin. Energetika sektoridagilarga ham notanish ism va familiyalar. Ularga keyinroq to'xtalamiz. 2021-yil UZ domenida Ultima Group UZ sayti qaytga olindi. Ammo qaytga olingandan beri sayt ishlanmoqda degan yozuv qanday osilg'iq bo'lsa, oradan 3 yil o'tib ham shundayligicha turibdi. Ustav fondi kichikligi, real ofis yoki real web sahifasi yo'qligiga qaramay, Ultima Group Limited MCJ tug'ila solib, katta o'yinga kirishadi. 2021-yilning 13-aprelida Qizilqum sement bilan o'sha paytdagi kurs bo'yicha $30 million kontrakt imzolaydi. Kelishuv predmeti nima bilasizmi? O'zbekistondagi eng yirik sement zavodi Qizilqum sementga tabiiy gaz yetkazib berish.
Qizilqum sement respublikamizda quruq usul bilan sement ishlab chiqaradigan eng yirik zavod hisoblanadi.
2021 yil oxiriga qadar Ultima Qizilqum sement bilan yana kamida 3 ta qo'shimcha kelishuv imzolaydi. Yangi hujjatlarda beriladigan gaz bosimi pasayadi, ammo narxi keskin oshiriladi. Bu kontraktlar imzolanganda Qizilqum sement asosiy aksiyalari davlat qo'lida edi. Bosh ustiga Qizilqum sement 2019-yil fevralida tashkil etilgan O'z sanoat qurilish materiallari uyushmasi ta'sischisi. O'z sanoat qurilish materiallari esa hukumat qarorlariga ko'ra mamlakatdagi alohida strategik ahamiyatga ega sanoat korxonalari ro'yxatiga kiritilgan. O'zbekneftgaz o'z faoliyati haqida London birjasiga yevro obligatsiyalar chiqarishdan avval tayyorlagan hisobotga ko'ra, O'ztransgaz bu uyushma a'zolari birinchi galda esa Qizilqum sementga tabiiy gazni imtiyozli narxda sotib kelgan. Ultima Group Qizilqum sementga har 1000 kub metr gazni $95 sotib, so'ngra uni $145 ko'targanida O'ztransgaz ayni gazni uyushmaning boshqa a'zolariga $63 sotgan. Qizilqum sement 2021-yili jami 375,5 million kub metr yoki 326,5 milliard so'mlik tabiiy gaz xarid qilishni rejalagan. 2021-yil oxiriga borib Qizilqum sement Ultimadan olishi belgilangan gaz hajmi 379 million kub metrga yetadi. Bu esa eng katta sement kompaniyasining yillik gaz ehtiyojidan 4,5 millionga ko'pdir. Agar Qizilqum sement shuncha gazni qonunchilikda ko'zda tutilgan kabi to'g'ridan-to'g'ri O'ztransgazdan sotib olganida davlat kompaniyasi kamida $11 million tejagan bo'lardi. Lekin buning o'rniga u hamma gazni qimmatiga aynan bir oy oldin ro'yxatdan o'tgan Ultima Group Limited MCJ'dan oladi. Nega bunday mantiqsizlik? Bu kompaniyaning qazib oladigan gazi bormi? Yoki gazni qayta ishlash zavodi bormi? Balki gazni qondan sement zavodiga to'g'ridan-to'g'ri yetkazib beradigan quvur tortgandir. Qizilqum sement bilan imzolangan kontraktga qaralsa, bularning birortasi yo'q. U gazni sement zavodiga aynan O'ztransgaz quvurlari orqali yetkazib beradi. Gaz O'ztransgaz quvurlaridan Qizilqum sement gaz transport tarmog'iga o'tishi bilan 315 milliard so'mni davlatning O'ztransgaz AJSM emas, balki Ultima Group Limited MCJ sanab oladi. cho'ntagida xemiri ham yo'q. MCJ oyiga 25-35 million kub metr gazni qaysi asosda, qaysi puliga sotib olib, uni Qizilqum sementga sotyapti dersiz? Birinchi savol javobi hukumatning maxfiy qarori bilan. Ikkinchi savol javobi undan ham oddiy. Ultima Group bu oldi berdida cho'ntagidan bir tin ham chiqarmaydi. Ozodlik ixtiyoridagi kontrakt shartiga ko'ra, Qizilqum sement gaz pulini gazni olishdan 15 kun oldin 100% to'la beradi. Davlat korxonasi o'zi yo'q gaz pulini oldindan naqd to'la berishiga rozi bo'ladi. Ammo gazni davlatning o'z transgazi yetkazib beradi. Buning uchun Ultima o'z transgazga qandaydir haq to'lashi haqida kelishuvda hech bir gap yo'q. Bor gap Ultima Group biror ish qilmay turib, million o'rtakashlik haqqi oladi.
Yo'q, qaray. Naqadar zo'r. Tarifga so'z yo'q.
Ammo Ultimaning bu imtiyozni olgani, muhimi qaysi asosda olgani haqida ma'lumot rasman biror joyda yo'q. O'zbekistonning energetika sohasiga aloqador barcha rasmiy tizimlari, Energetika vazirligi, O'zbekneftgaz, O'ztransgaz, Qizilqum sement rasmiy sayti, ular arxivlarida Ultima Group Limited MCJ degan kompaniya nomi topilmaydi. Ultima Group Limited MCJ O'zbekistonning eng yirik sement zavodini tabiiy gaz bilan ta'minlashga mas'ul bo'lsa, nega bu ma'lumot biror joyda, xususan Qizilqum sement va O'ztransgaz hujjatlari, xususan moliyaviy hisobotlarida aks etmagan? Axir gap oz emas, ko'p emas, zavodning 1 yillik gazi va davlatning 300 milliard so'mdan ko'proq puli haqida boryapti-ku. Axir kontrakt tuzilgan paytda Qizilqum sement ham, O'ztransgaz ham soliq to'lovchiga hisob berishga mas'ul davlat korxonasi bo'lgan-ku. Oshing halol bo'lsa, ko'chada ichmaysanmi? Bu savollar tabiiyki retorik. Ularga rasmiy javob yo'q. Qizilqum sement ham, O'ztransgaz va energetika vazirligi ham ozodlikning bu savollarini javobsiz qoldirdi.
Dahshat, bu dahshat.
Ultima Group Limited MCJ'ning yashirin faoliyati faqat Qizilqum sementga boshqalarning gazini olib sotish bilan tugaganda edi, balki bugungi surishtiruvga ko'p ham hojat bo'lmasdi. Ammo tilga olingan kontrakt xamir uchidan patir xolos. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar tuzilganidan sanoqli kunlar o'tib, Ultima Group Limited MCJ O'ztransgazning nafaqat Qizilqum sementga gaz sotish, balki uning O'zbekiston qonunchiligida belgilangan asosiy vazifasi tabiiy gaz importini ham o'z qo'liga ola boshlaganini ko'rsatadi. Bu hujjatlarda Ultima Group Limited'ning 2021 yil 1 aprelidan aniqrog'i tuzilganidan 20 kun o'tmay Turkmanistonning davlatga qarashli Turkmengaz kompaniyasidan katta miqdorda tabiiy gaz import qila boshlagani ko'riladi. Global Export va Importga oid ma'lumotlar bazasi bo'lgan Xitoyning Sinoimax portalida Ultima Group Limited MCJ'ning 2021 yil aprelidan 2022 yil yanvarini ichiga olgan kamida 17 ta xaridi qayd etilgan. Shu 10 oy ichida Ultima turkmanlardan qariyb 1 milliard kub metr gazni 88,5 million AQSh dollariga import qilgan. Sud hujjatlarining tasdiqlashicha, Ultima turkman gazini bojxona yuk deklaratsiyasi to'ldirmay, ya'ni boj to'lamay import qilgan. Boj ustiga soliq ham to'lamagan. Bu biror jismoniy mulk nari tursin, hatto ofis va veb sahifasi bo'lmagan. Amalda topishning iloji yo'q manzilda qaytdan o'tgan Ultima Group Limited tuzilganidan 6 oy ichida o'z ustav kapitalidan qariyb 10 ming baravar katta pulga strategik mahsulot tabiiy gazni Turkmanistondan import qildi degani.
2 kun avval alohida qarorni imzoladim.
2019 yil 9-iyulida Shavkat Mirziyoyevning o'zi imzolagan qarorga ko'ra, O'ztransgaz tabiiy gazni ishlab chiqaruvchidan sotib oladi. uni to'g'ridan to'g'ri shartnoma asosida magistral gaz quvuriga ulangan yirik iste'molchilariga o'zi sotadi. Aholi va boshqa ulgurji xaridorlarga gazni hudud gaz ta'minot tarqatadi, ammo unga ham gazni o'z Transgaz yetkazib beradi. Chunki O'zbekistondagi gaz quvurlari egasi davlat, aniqrog'i o'z Transgaz. Har qalay qonunchilikka ko'ra shunday. Na bu qaror va na jamoatchilikka e'lon qilingan hujjatlarda O'zTransgazning gazni eksport va import qilishda o'rtakashlarni yollashi haqida so'z yo'q. Bu vakolat 2022 yil iyunida O'zbekistonda yana bir davlat kompaniyasi O'zgaztrade AJ tashkil etilgunga qadar O'zTransgazda qoldi.
2022 yil 1-avgustidan tabiiy gazni davlatning yagona operatori sifatida respublikadagi ishlab chiqaruvchilardan idoralararo tarif komissiyasi tomonidan tasdiqlanadigan narxlarda va import orqali tashqi manbalardan markazlashgan tartibda xarid qilish vakolati unga yuklatildi.
Ozodlik ixtiyoridagi bank o'tkazmalari O'zTransgazning 2020-2023 yillarda tabiiy gazni kimlardan sotib olgani va xarid uchun qaysi kompaniyaga qachon qancha haq to'laganini ko'rsatadi. O'zTransgaz tabiiy gaz uchun degan asosda bu kompaniyalar hisobiga yuzlab million dollar o'tkazgan. Bu to'lovlarning bir qismi O'zbekistonda gaz qazib chiqarayotgan ikki xorijiy va qo'shma korxona Lukoil va Uzcorgaz hissasiga to'g'ri keladi. Bugun diqqatingizni O'zTransgaz o'tkazmalari ichida faqat yangi surishtiruvimiz uchun muhim bo'lgani Ultima Group Limited MCJ'ga qaratamiz. Ozodlik ixtiyoridagi bank tranzaksiyalari O'zTransgaz 2022 yil yanvaridan sentyabrga qadar bu xususiy kompaniya hisobiga 8 ta to'lov qilganini ko'rsatadi. Ularning barchasiga bir xil izoh 2021 yil 31 avgust kuni imzolangan 3426 sonli vositachilik shartnomasi asosida tabiiy gaz uchun to'lov deb yozilgan. Bitta shu vositachilik kelishuvi asosida O'zTransgaz Ultima Group Limited hisobiga qariyb 66 million 628 555 AQSh dollari o'tkazib bergan. Bu ozodlikdagi hujjatlardan jamlangan to'lov. O'zTransgaz Ultima Group Limited MCJ'ga bundan boshqa yana qancha to'lov qilgani ozodlikka ma'lum emas.
Qani, davom eting.
Mana endi davlatning strategik korxonalari nega aynan qog'ozda bor, amalda yo'q Ultima Group Limited MCJ'dan ustama haq to'lab gaz olishga majbur qoldi. Nega hukumat tepasidagilar bu arvoq kompaniyaga bunday imtiyozni berdi? Bu MCJ mahalliy yoxud turkman gaz qazuvchisi bilan davlatning O'zTransgaz kompaniyasi o'rtasidagi oldi berdida nima qilib yuribdi degan savollarga keldik. Bularga javob topish uchun endi bu kompaniya kimniki o'zi degan jumboqni yechish kerak bo'ladi. Savol qisqa, lekin javob yo'li uzun. Bu yo'l bizni Toshkent, London, Dubai, Doha kabi bir-biridan minglab kilometr masofadagi shaharlarga boshlaydi. Ultima Group Limited MCJ'ning asl benefitsiarlari kim degan savolga javobni dastlab Toshkentdan qidirib ko'ramiz. O'zbekiston korporativ reyestriga ko'ra Ultima Group Limited MCJ'ning ayni damdagi ta'sischilari Anvar Xo'jayev, Tuhfat Xo'ja Shavkat o'g'li va Qayumova Matluba Ilhomovna. Har ikkala ta'sischi 50%dan aksiya egasi. Kompaniya direktori Mutalov Ravshan Hasanovich. Gapni birinchi ta'sischi Anvar Xo'jayev, Tuhfat Xo'ja Shavkat o'g'lidan boshlaymiz. Ham ismi, ham familiyasi Xo'jalar avlodidan ekanini pisanda qilayotgan bu shaxs kim bo'lsa ekan? Javobni dastlab ochiq manbalardan qidiramiz. Korporativ hujjatlar tarixiga qaralsa, Anvar Xo'jayev, Tuhfat Xo'ja Shavkat o'g'li degan nom Ultima Group MCJ'ga qadar yana ikkita kompaniyada ko'riladi. Faoliyati to'xtatilgan bu ikkala shirkatning energetika sohasi bo'lib ham tabiiy gaz savdosiga aloqasi yo'q. Tuhfat Xo'ja Anvar Xo'jayev O'zbekiston DXHSining uzoq yillik rasmiylaridan biri Shavkat Anvarovich Azam Xo'jayevning o'g'li. Amakisi Alisher Azamxo'jayev Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri O'zbekistonning Turkiyadagi elchisi.
Zamin yaratib berish. Ishbilarmonlarga shunaqa zamin yaratib berginki ular hech narsaga muhtoj bo'lmasin.
Tuhfat Xo'ja Anvar Xo'jayevning ultimadagi dastlabki sherigi Qayumov Dilyor Tohirovich bo'lgan. Qayumov Dilyor Tohirovich kim bo'lsa ekan?
Buyuk kelajak tashkiloti 35 dan ortiq davlatlarda istiqomat qiluvchi 300 nafardan ziyod mutaxassis yurtdoshlarimizni birlashtirdi.
Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng uning islohotlarini qo'llab-quvvatlash uchun 2018 yil boshida xorijdagi o'zbekistonliklar buyuk kelajak degan nom bilan ekspertlar kengashi tuzgani esingizdadir. Qayumov Dilyor Tohirovich ana shu buyuk kelajakchilardan biri. Mazkur kengashning hozirga kelib o'chirilgan saytida qo'yilgan biografiyasiga ko'ra 44 yashar Dilyor Qayumov asli angrenlik. Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetini bitirganidan so'ng AQShda o'qishni davom ettirgan. Undan Kanadaga o'tib LG International Incorporated kompaniyasida neft-gaz sohasidagi loyihalarni boshqargan. Rezumesiga ishonilsa, gaz sohasi mutaxassisi. Qayumov 2022 yil yozida Ultima Group ta'sischiligidan chiqadi va ko'p o'tmay Toshkent tarixidagi eng qimmat loyihalardan biri Toshkent City Mall direktorligiga tayinlanadi.
5 mart kuni prezidentimiz poytaxtda ish boshlagan gigant obyekt Toshkent City Mall savdo ko'ngilochar markazida ham borib ko'rdi.
Bu markazni Mirziyoyevga taqdim qilgan, unga bu ulkan markazda gidlik qilgan shaxs aynan 2021 yili gazfurush kompaniya Ultima Group Limited'ning ikkinchi ta'sischisi Dilyor Qayumov bo'ladi. Ozodlikning farg'onalik kuyovlar, zominlik jiyanlar, prezident va investor sarlavhali jurnalistik surishtiruvi esingizdami? Bu surishtiruvimiz soxta ta'sischilar va xorijdagi kompaniyalar labirinti Toshkent City Mall loyihasining prezident kuyovi Otabek Umarov va mintaqaning nom chiqargan kontrabandachisi asli Shinjonlik Abduqodir Habibullaga olib chiqishini ochiqlagan edi.
Thank you for the attention.
Dilyor Qayumov Toshkent City Mall direktorligiga o'tgach, 2022 yil yozida Ultimadagi aksiyalarini boshqa shaxsga rasmiylashtiradi. Bu shaxs esa Qayumova Matluba Ilhomovna. 67 yashar Matluba Qayumova Dilyor Qayumovning onasi. Ozodlik ixtiyoridagi rasmiy hujjatlar ular har ikkalasining Toshkent shahar Yashnobod tumanidagi bitta manzilda ro'yxatda turishini tasdiqlaydi.
Да, это Дилёра мама, это мой сын. Мы вместе живем.
Дилёра Кача, Ташкент Молли же, да? Он директор же там.
Там он директор.
Hozirda Ultima Group MCJ'ning 50% Tuhfat Xo'ja Anvar Xo'jayevda, qolgan 50% esa Matluba Qayumova nomida. Facebook profiliga qaralsa, davlat korxonalariga millionlab dollarlik gaz sotib kelayotgan kompaniyaning hozirgi egasi Matluba Qayumova Nizomiy nomidagi pedagogika institutini bitirgan. O'qituvchilikdan pensiyaga chiqqan yolning to'satdan biznesga kirishi, kirganda ham yuzlab million dollarlik gaz biznesidagi kompaniya egasiga aylanishini O'zbekcha biznes mo'jizasi deyishdan boshqa ta'riflashning iloji yo'q.
Bu dunyoda nima ishlar bo'lyapti o'zi yo?
Sizga sirni ochdim bilaman, olijanob odamsiz, o'tilaman. Hech kimga aytmang.
Nahotki, chin so'zim hech kimga churq etmayman.
Ona o'g'il Qayumovlar Ozodlikning Ultima Group'dagi faoliyatiga oid savollariga javob berishni istamadi.
Я вам даду официально. Я не хочу разговаривать дальше. Все, окей.
Ultima Group Limited директоры. У ТАСС етілгенеден хазірге қадар Муталов Равшан Хасанович.
Ваша компания тоже закупала, да, газ из Туркменистана?
Мы сейчас уже не работаем, как уже второй год.
А, не, вообще участвовали, да, вот таких этих торговых отношениях?
Ну, приходилось, да.
Узбекистан ва Россия корпоратив ма'lumotlar bazasiga ko'ra, Равшан Муталов bir paytning o'zida bir necha kompaniya direktorligiga rasmiylashtirilgan. Bu kompaniyalar va Muttalovning biznes sheriklariga keyinroq alohida qaytamiz. Chunki aynan ular ultima sirini ochiqlashga yordam beradi. Muttalovning qaysi davralariga xosligini tushunishda uning o'zi Facebook sahifasida qo'ygan mana bu rasm ham muhim. Ko'rib turganingiz, mintaqadagi yirik kriminal avtoritetlardan biri G'ofur Rahimov. 2013-yil qator og'ir jinoyatlarda ayblangani ortidan Dubayga qochib ketgan Rahimovning bugun Toshkentda kimlar bilan sherikligi haqida oldingi videolarimizda hikoya qilganmiz. Toshkentdagi Ultima Group'ga oid ma'lumot yig'ish jarayonida xorijda ham ayni shu nomda boshqa shirkatlar borligi ayon bo'ldi. Ulardan biri Ultima Group FZE LLC, ikkinchisi Ultima Group FZCO. Toshkentdagi bilan ayni nomdagi bu ikkala Ultima Group birlashgan Arab Amirliklarida ro'yxatga olingan. Toshkentdagi Ultima Group 2021-yil 10-martda ochilgan bo'lsa, Sharjadagi undan 4 oycha o'tib, 25-iyulda Dubaydagisi esa sentyabrda tuzilgan. Ayni nomda ketma-ket Arab Amirliklarida ochilgan bu kompaniyalar ham registratsiya hujjatlariga ko'ra yoqilg'i, xususan neft, dizel yoqilg'isi, benzin va qayta ishlangan neft mahsulotlari ulgurji savdosi bilan shug'ullanadi. Uchala Ultima o'rtasidagi aloqadorlik faqat shular bilan cheklanmaydi. Toshkentdagi Ultima'ning tashchilari va direktori keng jamoatchilikka notanish odamlar bo'lsa, Sharjadagisining boshqaruvchisi va litsenziya egasi anchayin tanish. Bu Britaniya fuqarosi Ross Thomas Conan.
Ishni O'zbekistonda boshlash bizning kompaniyamiz tarixidagi muhim yangi sahifa bo'lib, u hayajonli va qiziqarli bo'lishiga aminman.
Bu ismni O'zbekiston bilan qo'shib qidiruvga bersangiz, birinchi bo'lib Seven Saber brendi veb sahifasi chiqib keladi.
Brend tarixi 2019-yildan. O'zbekiston triatlon federatsiyasi rahbari Otabek Umarov dunyoga mashhur piktogramma asosida turli sport yo'nalishlarini ifodalovchi, ularning aksariyatini konturda birlashtirgan grafik elementni yaratishdan boshlandi.
Ross Conan davlatga qarashli O'zA milliy axborot agentligiga ishonilsa, Berkeley Square Project Management, qolgan o'zbek nashrlari va brend saytiga ishonilsa, Dubaydagi Berkeley Square Investments kompaniyasi rahbari. Saytga ishonilsa, 2020-yili Berkeley Square Investments O'zbekistonda marketing tadqiqoti o'tkazib, Otabek Umarov chizgan qayrilma bellik 7 grafikasi O'zbekistonda yuqori darajada mashhurligini hamda brendga sodiqlikning ajoyib ko'rsatkichlarini aniqlagan. Bundan hayratga tushgan britaniyalik yirik investor Ross Conan mahalliy matbuot hikoyasiga ko'ra, bunday buyuk ijod namunasining mualliflik huquqini sotib olishga ahd qilgan. Muzokaralar natijasida Berkeley Square Investments o'zbekistonlik Aras Abdurazoqov bilan hamkorlikda Urban Hayot nomli MCJ tuzgan va mualliflik huquqi egasi, ya'ni Otabek Umarov bilan litsenziya shartnomasi imzolagan. Urban Hayotning ta'sischisi bo'lib, Conanning boshqa kompaniyasi Berkeley Square Project Management rasmiylashtiriladi. Oradagi kelishuvga ko'ra, Umarov Urban Hayotga 7 piktogrammasidan 5 yil muddatga foydalanish huquqini bergan. Shartnomaning boshqa shartlari ochiqlanmagan. Seven Saber brendining rasmiy taqdimot marosimi 2021-yil 25-iyunida Toshkentda dabdaba bilan o'tkaziladi.
Seven Saber
brendining taqdimoti bo'lib o'tdi.
Hozirgina yakunlangan tadbirda
Seven Saber kompaniyasi O'zbekistonda ilk bor ish boshladi.
Ertasiga Otabek Umarov rasmiy Instagram sahifasida bu haqda mazkur post qoldiradi.
Shunday qilib do'stlar, barchamizni mahalliy Seven Saber brendi paydo bo'lishi bilan tabriklayman. Loyihani rivojlantirishda Konon va Abdurazoqovga omad tilaymiz. Biz yutuqlaringizni kuzatib boramiz va yangi jamoani qo'llab-quvvatlaymiz. Time to win.
Qiziq joyi shundaki, jamoatchilikka rasman taqdim etilishidan 1.5 yil oldin O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi Tokio 2020 yozgi Olimpiya o'yinlarida O'zbekiston delegatsiyasini sport kiyimlari bilan ta'minlash huquqini Seven Saber'ga bergan. Yashirin tarzda O'zbekistonga yuzlab million dollarlik gaz import qilish vakolati berilgan Ultima Group haqidagi surishtiruvda nega Seven Saber brendi va uning britaniyalik investori deyilgan Rosconon haqida buncha uzoq to'xtalyapmiz deb ajablanayotgandirsiz. Sababi Otabek Umarov bilan Rosconon o'rtasida Seven Saber brendi bo'yicha boshlangan katta sarmoyaviy loyiha nafaqat Toshkent, balki Arab amirliklaridagi Ultima Group'ning haqiqiy benefitsiarlarini qidirishda yordam beradi. Otabek Umarov posti Seven Saber sayti va o'zbek matbuotiga ishonilsa, Rosconon Seven Saber brendini global miqyosga olib chiqishga qaror qilgan britaniyalik yirik investor. Keling, unda yirik investor bilan yaqindan tanishaylik. Bu tanishuvni Konning ona yurti Britaniya, uning poytaxti London, undan ham aniqrog'i London markazidagi Berkeley Square'dan boshlaymiz. Zotan Rosconon o'zi rahbari deb taqdim etadigan ikki kompaniya Berkeley Square Project Management va Berkeley Square Investments nomi ayni shu square bilan bog'liq. Mana bu ko'rib turganingiz Berkeley Square. Bu Londondagi eng mashhur xiyobonlardan biri. Qimmat do'konlar, hashamatli mehmonxona va global biznesda nom chiqargan ko'plab kompaniyalar aynan Berkeley Square atrofida joylashgan. Agar sizga kimdir ofisim Berkeley Square'da joylashgan desa, bu kompaniyaning nufuz va maqomidan berilgan pisanda bo'ladi. Berkeley Square Project Management degan kompaniya Otabek Umarovning Seven Saber brendi mualliflik huquqini sotib olgan Urban Hayot MCJ ta'sischisi. Ammo bunaqa kompaniya O'zbek reyestridan boshqa joyda yo'q. Uning na veb sahifasi, na aniq adresi bor. Rosconon rahbari ekani aytiladigan ikkinchi kompaniya ham shu ayni square bilan bog'liq. Uning nomi Berkeley Square Investments. Otabek Umarovning Seven Saber brendi saytida bu shunchaki kompaniya emas, balki korporatsiya deb taqdim etilgan. Berkeley Square Investments saytiga ko'ra, korporatsiyaning London ofisi Mayfair rayonidagi aynan shu Berkeley Square House 6BD manzilida, ya'ni shu binoda joylashgan. Demak, Otabek Umarovning britaniyalik investor korporatsiyasini aynan shu ko'p qavatli binodan izlaymiz. Otabek Umarovning britaniyalik investori korporatsiyasini ko'rib turganingiz mana shu binodan izlash urinishi besamar tugadi.
Balki siz qidirayotgan kompaniyaning boshqa nomi bordir. Mana qarayapman, lekin bunaqa kompaniya va odamning qayerdaligini bilmayman. Ular bu binoda yo'q.
Ko'rib eshitganingiz kabi Londonning qimmat xiyobonidagi bu binoda hech qanday Berkeley Square Investments degan korporatsiya ham, Rosconon degan yirik investor ham topilmadi. Bo'mbo'sh saytida aytilishicha, kompaniyaning ikkinchi ofisi Dubayda joylashgan. Londondan farqli, balki
Roskonin degan investor va Berkeley Square Investment degan korporatsiyani Dubaydan toparmiz. Berkeley Square Investments web sahifasida Dubai ofisi deb berilgan manzil Londondagidan qolishmaydi. U Dubayning dunyoga mashhur Burj Khalifa minorasining shundoqqina qarshisida, mashhur Dubai Mall'dan o'tiladigan yirik biznes markazida. 37 qavatlik bu binoda ham yirik xalqaro korporatsiyalar, investitsion kompaniyalar joylashgan. Vestibulda binodagi kompaniyalar ro'yxati va ular joylashuvi xaritasi berilgan. Roskonning Berkeley Square Investments korporatsiyasini qidiramiz. Ro'yxatda mana ko'rayotganingiz kabi bunday nom yo'q. Demak, Otabek Umarov o'zining Seven Saber brendiga ulkan investitsiya yotqazganini yozgan xorijiy korporatsiya va uning rahbari bugungi surishtiruvimiz markazidagi Ultima Group gaz savdogarligi bilan shug'ullangan kompaniyaning Dubaydagi egizi boshqaruvchisi Roskonundan yana asar yo'q. Roskonunni virtual va real dunyodan qidirishda davom etamiz. LinkedIn profilida Konan o'zbek matbuotidan farqli o'zini Berkeley Square Investments korporatsiyasi rahbari emas, kompaniyada xususiy mijozlarga maslahat beruvchi xodim sifatida taqdim etgan. Nomi bor, o'zi yo'q Berkeley Square Investmentsdan tashqari u o'zini Cross Border Freedom nomli tashkilotning ayni shunday xususiy mijozlar maslahatchisi deb tanishtirgan.
Well, by consulting with Cross Border Freedom, one of our professional advisors can help you find the most suitable option for you and your family.
Cross Border Freedom puldorlarga investitsiya va ko'chmas mulk sotib olish orqali rivojlangan xorij davlatlaridan fuqarolik, yashash izni, ishlash va o'qish vizasini olib berish bilan shug'ullanadi. Kompaniya taklif qiladigan ro'yxatda AQSh va Kanada, Ispaniya, Malta, Vengriya, Portugaliya, Kipr kabi Yevropa ittifoqi qolaversa, Karib havzasidagi qator davlatlar bor. Demak, Konan tamsil qiladigan bu kompaniya ham investitsion kompaniya emas, aksincha, o'zini investor deb tasniflagan boylarga fuqarolik sotadi. London va Dubaydagi isquvarlikdan so'ng ayon bo'lgan haqiqat, Roskonan mahalliy matbuot taqdim etayotgan kabi yirik xorijiy investor tugul, oddiy investor ham emas. U sodda qilib aytganda, O'zbekiston kabi davlatning yangi boylari pullarini investitsiya idorasi bilan boshqa davlatlar, xususan Yevropa ittifoqiga ko'chirishga yordam beradiganlardan biri.
И вот это что целый бизнес, целая индустрия такого рода услуг.
Bunaqa xizmat ko'rsatadigan butun boshli industriya, butun boshli biznes bor. Bu xizmatlardan masalan, Markaziy Osiyoning Qozog'iston, O'zbekiston kabi davlatlardagi amaldor va korrupsionerlar yaxshigina foydalanishadi. Masalan, Britaniyada qaytdan o'tgan strukturalar nomiga ko'chmas mulk va aksiyalar sotib olish, ya'ni sarmoya kiritish mumkin. Bu anchayin ziddiyatli vaziyat. Bunday xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan, huquqiy maslahat berish bilan shug'ullanadigan kompaniyalar yordamisiz poraxo'r amaldorlar xorij, xususan Britaniyada kompaniya ochib, ko'chmas mulk sotib olib, bu yerda o'rinlashish maqsadiga erisha olmaydi. Shu bois ular aynan shunday kompaniyalar xizmatidan foydalanib, ochish oson bo'lgan bir kompaniyadan boshqasiga, to shubhali pulning asl izi yo'qolmaguniga qadar turli транзакциялар қилишади.
Компания другой, с тем, чтобы затерять следы.
Яқинда эълон қилинган халқаро ҳисоботда инвестиция орқали фуқаролик таклиф қилувчи хизматлар аксар ҳолларда коррупция, порохорлик, фирбгарлик, солиқдан қочиш каби жиноятлар воситасида топланган кир пулларни ювиш механизмига айланганидан бонг урилган. Kompaniyalarga oid ochiq manbalardagi ma'lumotlarni tahlil qilishda davom etsak, Roskonan nafaqat Sharjadagi, balki Toshkentdagi Ultima Group kompaniyasini Otabek Umarovga bog'laydigan yagona ip emasligi ko'rinadi.
Ultima Group FZE LLC ro'yxatga olingan Sharja erkin iqtisodiy hududi inspektorati uchun ishlab chiqarilgan virtual jarima yuborish tizimida Ultima Group faoliyati yuzasidan murojaat qilish uchun elektron pochta manzillari berilgan. Ulardan biri Roskonin bo'lsa, ikkinchisi danyor.kat@gmail.com pochtasi. Ism va familiya qo'shilmasini sal kengaytirsak, uning Donyor Qodirov degan shaxsga oidligini taxmin qilish mumkin. Demak, mantiqqa ko'ra, Sharjada ochilgan Ultima Group ta'sischi yoki benefitsiarlaridan biri Donyor Qodirov. Aks holda kompaniya faoliyatini jarimaga tortish bo'yicha ogohlantiruvni uning elektron pochtasiga yuborishdan ma'no qolmaydi. Dubayda ochilgan ikkinchi Ultima Group FZCO ham yana ayni nomdagi shaxs Donyor Qodirovga bog'lanadi. Bu virtual kompaniya bilan bog'lanish uchun berilgan telefon raqamiga javob bergan kotiba qiz Donyor Qodirovni mening bo'sim deb tanishtirdi.
Can I speak to Mr. Donyor Qodirov, please?
What is it for, may I know? I'm his accountant.
So, do you know Donyor Qodirov?
Yes, he's my boss.
Ultima Birlashgan Arab Amirliklarida registratsiya qilinganidan kelib chiqsak, shikoyatga javob beradigan Donyor Qodirov ham amirlikda bo'lsa kerak. Kaltagina profilidan Qodirovning 2012-2014 yillarda Toshkentdagi Podium Italiya do'konida sotuvchi bo'lib ishlagani anglashiladi. Undan oldin va undan keyingi ish faoliyati haqida ma'lumot yo'q. Birlashgan Arab Amirliklarida yashashini aytgan Qodirov o'zini qimmatbaho buyumlar va zargarlik mahsulotlari bo'yicha mutaxassis deb ta'riflaydi. Bu ta'rifdan Instagram va LinkedIn'dagi Donyor Qodirovning ayni shaxs ekanini taxmin qilish mumkin. Xususan mana bu surat Donyor Qodirovning Tiffany kabi qimmatbaho zargarlik buyumlari brendi bilan ishlashini ko'rsatadi. Instagramiga ko'ra, Donyor Qodirov O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi Oybek Qosimov va qo'mita vitse-prezidenti Azjon Komilov va albattaki Otabek Muhammadaliyevichni kuzatadi. Qolganlari asosan arab shayxlari. O'zbekiston judo federatsiyasining Telegramdagi rasmiy saytiga qaralsa, Donyor Qodirov ularni nafaqat Instagramda kuzatadi, balki real hayotda ularga yaqin, hatto juda yaqin shaxs. 2023 yil 8 may kuni qo'yilgan mana bu rasmiy xabarga sportimiz mutasaddilari Dohada judochilarimiz bilan uchrashdi degan sarlavha qo'yilgan. Mana bu shaxsdan tashqari suratdagilarning bari chindan ham O'zbekiston sporti mutasaddilari. Bu shaxs esa Donyor Qodirov. U O'zbekiston sport establishmentiga rasman aloqador emas. Ammo uni boshqarayotgan Otabek Umarov oshnalari klubiga juda yaqin aloqada. Ozodlik o'rgangan korporativ tarmoq Donyor Qodirov Otabek Umarovning kengayib borayotgan biznes imperiyasidagi nominal ta'sischi va menejerlaridan biri ekanini tushunishga yordam beradi. Ultima Group misolida ko'rganimiz kabi qahramonlarimiz dunyo bo'ylab ochilgan kompaniyalari ko'payib ketdi. Ular nomini esdan chiqarmaslik uchunmikin bir necha davlatda ayni nomdagi kompaniya ochishni xush ko'radi. Rushmore ham shunday nomlardan biri. O'zbekiston, Birlashgan Arab Amirliklari va yaqindagina Qatarda ayni nomda ochilgan kompaniyalar bor. Ularni nafaqat bir xil nom, balki ular ortidagi shaxslar ham birlashtiradi. O'zbekistondagi Rushmore MCG 2018 yil 18 aprelda ro'yxatdan o'tgan oziq-ovqat savdosi bilan shug'ullanuvchi shirkat. Uning yagona ta'sischisi Buxarov Ulug'bek Bahodirovich. Uning dastlabki direktori Mutalov Ravshan Hasanovich. Mutalov esa, unutmagan bo'lsangiz, bugungi surishtiruvimiz markazidagi Ultima Group MCG'ning joriy direktori. Buxarov Ulug'bek Bahodirovich kim desangiz, u ham Otabek Umarovning yashirin korporativ zanjiridagi nominallaridan biri. K7 Hotel Management MCG Otabek Umarovning ukasi Oybek Umarov nomiga o'tguncha uning qog'ozdagi egasi aynan Bu harf Ulug'bek Bahodirovich bo'lgan. Umarovlar ishonchini qozongan bu harfni qidirib, ko'p ham uzoqqa borish kerak emas. U ham Umarovning shaxsiy armiyasiga aylangan o'zbek judochilarining yana bir askari. O'zbekiston judo federatsiyasi raisi Aziz Komilovning yordamchisi.
Уважаемый и всеми любимый Азиз Якубджанович, искренне хочу поздравить тебя с этим прекрасным днем. Хочу пожелать тебе крепкого здоровья.
Toshkentdagi Rushmore ro'yxatga olingan adres Oloy bozori, Tor ko'chasi 23A uy ham uni Umarovlarga bog'laydi. Aynan shu manzilda ro'yxatdan o'tgan MCJ'larning deyarli barchasi Umarovlarga aloqador kompaniyalar. Masalan, Umarovning Seven Saber brendiga egalik qiluvchi Urban Hayot ham bir emas, ikkita dunarxona joylashgan aynan shu manzilda registratsiya qilingan. Aynan Rushmore nomli kompaniya Birlashgan Arab Amirliklarida ham bor. U endi shunchaki Rushmore emas, Rushmore Group deb ataladi. 2018-yil fevralida ochilgan bu guruhning benefitsiari ham korporativ hujjatda ko'rinmaydi. www.rushmore.ae saytini registratsiya qilgan va bog'lanish uchun berilgan shaxs Doniyor Qodirov. Har xil kompaniya va ular rasmiylashtirilgan shaxslar nomi ko'pligidan boshingiz aylanib ketdimi? Eshitganlaringizni bir joyga jamlab, birodarlik halqasi zanjirlarini ulab chiqaylik. Demak, E yo'q, B yo'q, O'zbekistonga gaz import qilish vakolati berilgan bugungi surishtiruvimiz markazidagi kompaniya Ultima Group MCJ. Uning direktori Ravshan Mutalov. Ultima Group FZI degan kompaniya Birlashgan Arab Amirliklarining Sharjasida ham bor. Uning hujjatlarida ikkita nom keltirilgan. Britaniyalik Ross Conan va Doniyor Qodirov. Conan go'yo Umarov brendining investori bo'lsa, Doniyor Qodirov Umarovning Birlashgan Arab Amirliklari va Qatardagi sherigi. Qodirov Dubayda ochilgan Rushmore kompaniyasiga mas'ul bo'lsa, Ultima Group MCJ direktori Ravshan Mutalov O'zbekistondagi Rushmore'ga ham direktorlik qilgan. Bosh ustiga O'zbek Rushmore'ning ta'sischisi Ulug'bek Buxarov ham Umarovga begona emas. Bosh homiysi Umarov bo'lgan judo federatsiyasi raisi yordamchisi Buxarov prezident kuyovining ukasi Oybek Umarovning K7 Hotel Management kompaniyasi ta'sischisi. 2020-yili u kompaniya hamma aksiyalarini Oybek Umarovga o'tkazib bergan. Gaz chayquvchiligi bilan shug'ullangan Ultima Group MCJ'ning dastlabki ta'sischisi Dilyor Qayumov ham Umarov orbitasidagi shaxs. Buyuk kelajakchilardan bo'lgan Qayumov Otabek Umarovning Markaziy Osiyodagi eng yirik kontrabandachi sifatida nom chiqargan xitoylik Abduqodir Habibulla bilan sheriklikdagi loyihalaridan biri Tashkent City Mall direktori. Bugungi suhbat davomida O'zbekiston iqtisodi, o'zbekistonliklar hayot mammoti uchun eng muhim matlaq tabiiy gaz savdogarligiga izn berilgan Ultima Group sxemasidagi belgilovchi o'yinchilardan biriga hozirga qadar alohida to'xtalmadik. Bu O'zbekiston judo federatsiyasi rahbari Azizjon Komilov.
It makes us to organize such event much more easier.
Ultima Group MCJ direktori Ravshan Mutalov bir paytning o'zida Orton Logistics kompaniyasi direktori. Bu kompaniya egasi esa Behruz Abdushukurov. Mutalovning bu sherigi bizni korporativ zigzag orqali bevosita Komilovga eltadi. Ultima Group Limited MCJ'ning ta'sis hujjatida aloqa uchun behruz@mail.ru elektron pochta manzili berilgan. Bu pochta manzili esa negadir ta'sischilar yoki direktor Mutalov emas, Behruz Abdushukurovniki.
Может быть, это ошибка какая-то была, я не знаю.
Вы пользуетесь этим имейлом?
А что за имейл?
behruz@mail.ru.
Да, это мой имейл, но я не знаю, почему он там написан.
Abdushukurov ultimachilarga qanday bog'lanadi dersiz? Behruz Abdusamatovich Abdushukurov Orton Logistics MCJ'dan boshqa yana 5 ta kompaniya ta'sischisi. Ulardan 4-tasi ovchilik va yovvoyi hayvonlarni tutish sohasida xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadi. 4-talasida ham o'z ovchilik mahoratini ko'z-ko'z qilib kelayotgan Abdushukurovning biznes sherigi Falcon Hunting Solutions, uning turli tumanlaridagi sho'balari. 4-tala kompaniyada ham aksiyalarning deyarli barchasi Falcon Hunting Solutions MCJ qo'lida. Falcon Hunting Solutions MCJ'ning birlamchi ta'sischisi va joriy direktori O'zbekiston dzyudo federatsiyasi raisi Azjon Komilov bo'ladi. Eslasangiz, Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan ko'p o'tmay, O'zbekiston milliy qo'riqxonalari arab shayxlarining of maydoniga aylandi. Xususan 2017-yildan Dubai valiaht shahzodasi Shayx Hamdan bin Muhammad bin Rashid Al Maktum butun svitasi bilan O'zbekiston cho'llarini o'z lochinlari uchun o'ljaga aylantirdi. Shayx Hamdanning bunday xobbisi ortidan 2018-yil yozida uning mezbonlari maxsus kompaniya Falcon Hunting Solutions tuzdi. Nomidan ko'rib turganingizdek, shu bilan arab shahzodasining o'z cho'llarida topilmagan lochin oviga yechim topildi. Shundan beri bolalab borayotgan Falcon Hunting Solutions bir maqsad. Birinchi oila kuyovlari, ayniqsa Otabek Umarovning arab oshnalari uchun ov tashkil qilish bilan shug'ullanadi. Bor tavog'im, kel tavog'im. Sahroi arablar ko'ngilini ovlash evaziga mezbonlar uchun Dubay qayerdan kelgani surishtirilmaydigan millionlarni halollash markaziga aylandi. Bugungi surishtiruvimizga sochilgan puzzle bo'laklarini bir joyga jamlaylik. Tuzilganidan sanoqli kun o'tib, yashirin qaror va kelishuvlar bilan O'zbekistonga turkman gazini import qilishda o'rtakashlikni qo'lga olib, bu olib sotarlik uchun davlatning millionlab dollarini o'zlashtirgan Ultima Group yana o'sha ma'lum va mashhur Otabek Umarov va uning korporativ dunyodagi askarlariga eltishini ko'ramiz. Aytmoqchi, 2021-yil bahoridan 2022-yil kuziga qadar turkman gazini arzonga olib, uni boj va soliq to'lamay, O'ztransgaz quvurlari orqali davlat kompaniyalariga qarib 2 baravar qimmatga sotish orqali 10lab million dollarni o'zlashtirgan Ultima Groupning keyingi faoliyati qumga singan suvdek ko'zdan g'oyib. O'zbekistondagi Ultima hamon qog'ozda mavjud bo'lsa, Sharjadagisi yopilib ketdi. Dubaydagisi hamon mavjud. Bu kompaniyalarning qanday oldi-berdi bilan shug'ullanayotgani haqida ozodlikda ma'lumot yo'q.
Bunday narsalar amalga oshayaptiki, bu o'zi kurashchi bo'lib, uni xodimi o'g'ri bo'lsa, dardimizni kimga aytaylik?
Va so'ng so'z. Bugungi surishtiruv davomida tilga olingan kompaniya va shaxslarning barchasiga to'plangan hujjat va ma'lumotlarga izoh berishni so'rab qo'ng'iroq qildik. Elektron maktub yubordik. Telefon suhbatlarining qanday kechganini sal avvalroq eshitdingiz. Yozma savollarga esa surishtiruv e'lon qilingunga qadar Ultima Group Limited MCJ ta'sischisi Tuhfat Anvar Xo'jayevdan boshqa hech kimdan javob kelmadi. Yozma javobida Anvar Xo'jayev Azjon Komilov bilan do'stligi, ammo Otabek Umarov bilan hech qanday munosabati yo'qligini bildirdi. Ultima Group Limited MCJ Qizilqum sement AJ'ga tabiiy gaz yetkazib berishdi va umuman olganda o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasining normativ huquqiy hujjatlariga asoslangan holda amalga oshirgan va oshirib kelyapti degan Anvar Xo'jayev Ozodlikning Qizilqum sement bilan kontrakt aynan qaysi qonunchilik hujjatdi, qanday tender asosida tuzilgani haqidagi savolini javobsiz qoldirdi. O'z javobida Anvar Xo'jayev shuningdek Ultima Group Limited MCJ Qizilqum sement AJ'ga jahon bozoridagidan arzon narxda tabiiy gaz yetkazib berganini bildirdi.
Ma'lumot uchun, O'zbekistonda ichki iste'molchilar uchun tabiiy gaz narxini jahon bozori emas, balki hukumat belgilaydi. 2021 yili Qizilqum sement AJ tabiiy gazni imtiyozli narxda oluvchi sanoat korxonasi bo'lgan. Anvar Xo'jayev xatidagi mana bu O'ztransgaz AJ Ultima Group Limited MCJ'ga faqat vositachilik xizmatini ko'rsatgan degan jumla esa yangi jiddiy savol uyg'otmay qolmadi. Qanday qilib, qaysi hujjat asosida davlatning gaz yetkazib berish bo'yicha yagona milliy operatori noma'lum bir xususiy kompaniyaning vositachisiga aylandi? Shunday bo'lgan taqdirda, nega vositachilik xizmati uchun haqni Ultima Group Limited MCJ O'ztransgazga emas, balki O'ztransgaz Ultimaga to'lagan? Bu va boshqa yangi savollarimizga javob kelgan taqdirda, ularni sizga albatta taqdim etamiz. Ozodlik surishtiruvlari davom etadi. Bu jarayonda siz ham bevosita ishtirok eting. Qo'lingiz yetgan maxfiy hujjatlar, mamlakatda bo'layotgan keng ko'lamli o'g'irlik, korrupsiya va davlat manfaatlarini sotish jinoyatlariga oid ma'lumotlarni ozodlikka yo'llang. Ungacha esa surishtiruvlarimizdagi ma'lumot imkon qadar ko'proq o'zbekistonlikka yetib borishi uchun like tugmasini bosing. Videolarimizni oila va do'stlaringizga ulashing. Keyingi surishtiruvlarga qadar xayr, omon bo'ling. O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
3 nafar tojik migranti turk seriallar industriyasidan o'zlariga ish topib olishdi. Ular kinoda statist va kaskadyor sifatida qatnashmoqda. Ulardan 2 nafari Turkiyaga har qanday ishga rozi bo'lib kelganini aytadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Milliondan ortiq tojiklar o'z vatanlaridagi surunkali ishsizlik va qashshoqlik sabab chetdan ish izlashga mahkum. Migrantlarning aksar qismi Rossiyada og'ir mehnat bilan shug'ullanadi. Biroq tojikistonlik 3 migrant, Izatilla Mirzoyev, Manusher Sadiyev va Avenir G'olom Nosirovning omadlari bor ekan. Ular falakning gardishi bilan gurkirab rivojlanayotgan turk seriallari industriyasida o'z o'rinlarini topib olishgan. Hech bir aktyorlik tajribasi yo'q sobiq quruvchilar, Burak Uzchivit, Serkan Chayoglu kabi mashhur turk aktyorlari o'ynagan bir necha telenovellada kichik rollarda chiqishga ulgurishibdi. 31 yoshli Manusher Sadiyev 8 yil Rossiyada qurilishda ishlagan, bir umrlik kasb-korim shu degan xayolda yurgan. Biroq dekabr oyida uni go'yo migratsiya qonun-qoidalarini buzgani uchun Rossiyadan deportatsiya qilishgan. Sadiyev boshqa ish topa olmay, hafsalasi pir bo'lgach, cho'ntagida $30 bilan Turkiyaga uchib keladi. Bu tojik fuqarolariga 3 oygacha vizasiz yashash huquqini beruvchi kam sonli mamlakatlardan biri edi. Uchoqdayoq yonverimdagi yo'lovchilardan surishtira boshladim. Qanday qilib ijaraga xona topsa bo'ladi? Qayerdan qanaqa ish topish mumkin? Men har qanaqa ishga tayyor edim, chunki kun kechirishim kerak edi. Yonimda o'tirgan odam bir kino shirkati kaskadyorlar qidirayotganini aytib qoldi, deydi yigit. Undan shirkat raqamini oldim va har kuni qo'ng'iroq qilib menga ish beringlar deb yalindim, deydi Sadiyev. Tez orada Manusherni tarixiy mavzudagi teleserial uchun kaskadyor qilib olishadi. Bu uning kino industriyasidagi ilk tajribasi edi. Shundan so'ng yangi takliflar tushadi va yigit Istanbulda kamtarona hayot kechirishiga yetarli pul ishlaydi. Hatto o'zidan orttirib uyiga ham uncha-muncha jo'natadi. Turk seriallari Markaziy Osiyo mamlakatlarida juda mashhur. Bir kuni xolamnikida turk serialini ko'rib o'tirganimizda xola shunaqa filmlarda chiqishimni bir tasavvur qilib ko'ringa deganim yodimda. Bu hazil edi. Aktyorlikni hech qachon orzu qilmaganman. Bir kun kelib kaskadyor bo'lishku yetti uxlab tushimga kirmagan, hikoyasini davom ettiradi Manusher. U yangi kasbida muayyan xavf-xatar, qaltisliklar mavjudligini tushunadi. Izatilla Mirzoyev 2009 yilda Turkiyaga kelgach dastlab to'qimachilik fabrikasida ishlagan, biroq oyligi juda kam bo'lgani uchun ko'ngli to'lmay doim boshqa ish so'rab surishtirgan ekan. Kunlarning birida ozarbayjonlik migrant o'rtog'i unga kinoda kichik rollar ijrochisi bo'lib qatnashishni taklif qiladi. 34 yashar Mirzoyev Turkiyaga kelguniga qadar bir necha yil powerlifting, ya'ni shtanga toshlar ko'tarish sporti bilan shug'ullangan. musobaqalarda ishtirok etgan. U paytlari qavarib turgan tanam og'ir toshlar bilan ko'p mashq qilganim kinoda statist bo'lib ishga kirishimga yordam berdi, deb hisoblaydi. Men sodda birinchi kuniyoq prodyuserdan kinoda o'ynashni taklif qilganingiz uchun pul to'lashim kerakmi, deb so'rabman. U anqayib qoldi. Kim kimga pul berishi kerak, deb qayta so'radim. Yo'q, biz sizga pul to'laymiz, deyishdi, jilmayadi Izzatilla. U oyiga 4000 dollargacha pul topayotganini aytadi. Aytishicha, yangi ishi daromad berib tursa, bas, shon-shuhrati uni qiziqtirmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.